Běloruský vzdušný prostor se pro západní země stal nebezpečnou zónou a letadla se mu mají vyhýbat. Rozhodnutí padlo v reakci na nevídaný počin běloruských úřadů, které pod záminkou nahlášené bomby na palubě donutili s využitím stíhačky přistát v Minsku civilní letadlo směřující do litevského Vilniusu. Na jeho palubě byl novinář Roman Pratasevič, kterého na minském letišti zadrželi. Ještě před přistáním byl Pratasevič podle spolucestujících vyděšený a měl strach o život. Jaký trest mu hrozí? Za co vlastně? A jaký dopad na opozici může tato akce mít? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup, který se dlouhodobě specializuje na Rusko a postsovětský prostor. Dobrý den.
Dobrý den.
Režim Alexandra Lukašenka tím nuceným odklonem letu civilního letadla a přistáním v Minsku zjevně překročil další mez. Proč to dělá?
Jednoduše řečeno, protože může. A protože oni skutečně jsou v takovém tom režimu přežít za každou cenu. A bylo to vidět už loni v létě, když po Minsku chodili prostě stovky tisíc protestujících a nad nimi létal vrtulník s Alexandrem Lukašenkem na palubě, který se tam nechal natáčet prostě v neprůstřelné vestě a s kalašnikovem v ruce, byť teda neměl zásobník, tak už tehdy bylo jasné, že nějaký scénář pokojného předání moci je nepravděpodobný. A dneska to vlastně on jenom vlastně dále eskaluje a upřímně řečeno není jasné, kam vlastně až daleko může zajít.
Je dobře zmapováno, jak celá tato akce probíhala, například jestli už je potvrzeno, že na letišti v Aténách, odkud to letadlo startovalo, si Pratasevič, jak si našli agenti běloruské KGB?
No je to vysloveně pravděpodobné, přinejmenším, co víme zcela určitě, že on vlastně z té odletové haly, když prošel pasovou kontrolu, tak vlastně jednomu svému kolegovi napsal v Messengeru, co se stalo, že tedy nějaký člověk se o něj velmi zajímal, snažil se vyfotit jeho doklady, když je předkládal ke kontrole a pak najednou zmizel, popsal toho člověka a tak dále. Takže rozhodně někdo tam byl, nicméně Pratasevič stejně usoudil, že to jako není důvod, proč by neměl nasednout do toho letadla.
Teď tedy už poté, co on byl zadržen na letišti v Minsku, byla zveřejněna videonahrávka, na které Pratasevič tvrdí, že jednak, že se přiznal a jednak, že s ním je zacházeno korektně. Co to má znamenat, tato nahrávka?
Tak to je standardní součást jako praktik běloruské KGB. Můžeme si třeba vzpomenout na Světlanu Cichanouskou, která vlastně byla zadržena v okamžiku, kdy krátce vlastně den po volbách šla odnést nějakou stížnost vlastně na rozhodnutí ústřední volební komise. Přímo v tom, v té budově ústřední volební komise byla vlastně zadržena šéfy KGB běloruského. Také natočila takové velmi zvláštní video, kde zjevně vyděšená, říkala, já jsem se musela rozhodnout a vybrala jsem si tak, aby nedej Bůh, aby někdo musel být před takovýmhle rozhodováním. A tím to celé skončilo. A druhý den ráno se prostě objevila na litevské hranici, kam ji dopravilo KGB. Takže to je prostě standardní postup, kdy oni tedy ukazují vlastně ty své oběti právě, aby vypadali vystrašeně, aby zastrašili jako jiné lidi. Pratasevič na tom videu byl velmi jako zapudrovaný a na běloruských sociálních sítích se samozřejmě okamžitě začalo spekulovat, že byl prostě zmlácený a tak dále. No, ale to my samozřejmě se nemůžeme nějak dozvědět, ale smyslem těch videí je vlastně zastrašení ostatních.
A máme tedy jakékoliv informace o tom, jak na tom v současné chvíli Roman Pratasevič je, kde je, v jakém je stavu?
Nemáme. Nemáme. Kromě toho videa vlastně nemáme. Je velmi pravděpodobné, že je v vazební věznici KGB, protože tam takovýhle lidé drtivé většině končí, ale to jsou vlastně jenom naše odhady.
Když jste říkal, že Minsk to udělal, protože mohl, nebo dělá takové věci, protože může, tak tahle akce ale přece jen byla ještě něco jiného. Byla velmi nápadná, až ostentativní skoro. Minsk teda nemá vůbec žádnou obavu z reakcí?
On patrně nějakou obavu může mít, ale rozhodl se, že je mu to jedno. Samozřejmě ty dopady, pokud skutečně tedy Belavia, běloruská letecká společnost, nebude smět létat do Evropy, tak to bude pro ně znamenat obrovské ekonomické problémy, protože minské letiště se za poslední 2-3 roky stalo takovým hubem pro létání po bývalém, mezi Evropou a bývalým Sovětským svazem, protože z mnoha důvodů, jednak kvůli sankcím proti Rusku po anexi Krymu, ale i to, že vlastně Bělorusko prakticky velmi dlouho odmítalo, že je nějaká pandemie, tudíž všechno vlastně mohlo létat přesně, takže ekonomicky to pro ně rozhodně ztráta bude, ale Alexandr Lukašenko zjevně počítal s tím, že pokud něco, no tak toho to Rusko znovu zaplatí, jako už to udělalo mnohokrát. Takže pro něj ten jakoby vnitropolitický důvod byl mnohem silnější.
Přišla skutečně velmi rychlá reakce ze strany zemí Evropské unie na summitu v Bruselu. Vlastně okamžitě a mnozí komentátoři poukazují na to, že i v zásadě jednohlasně, jednomyslně došlo jednak teda k odsouzení verbálnímu toho, co se stalo, a jednak k rozhodnutí o dalších sankcích. Je to teda tak, že Lukašenko vědomně trhá spojenectví na západ od svých hranic a v zásadě pro něj nic neznamená?
V zásadě ano. Protože on to v zásadě dělá už od toho roku 1994, to máme kolik, 27 let, co byl zvolen běloruským prezidentem, což byly taky ostatně poslední svobodné volby, které se v té zemi konaly. On vlastně to hraje na jednu stranu, že tedy je ten spojenec Ruska, verbální, neverbální a tak dále, nechává si za to platit, ale v okamžiku, kdy se mu to hodí, tak začne vlastně jako se jakoby zbližovat s Evropskou unií a najednou se zase jakoby propustí politický vězni a tak dále. Objeví se nějaké investice, načež následuje prostě zase otáčka o 180 stupňů a opět tedy do náruče Moskvy. Loni to bylo mimochodem krásně vidět, když před volbami Lukašenko de facto na plná ústa obviňoval Moskvu z toho, že vlastně platí některé ty jeho protikandidáty a vystupoval z pozic, tedy že on uchrání tu suverenitu Běloruska a tak dále. Uběhly 2 týdny, vypukly protesty proti sfalšovaným volbám a lepšího spojence Vladimira Putina byste nenalezli a rétorika tomu odpovídala. Takže on počítá s tím, že pokud by měl nějaký příliš velký problém s tím spojenectvím s Ruskem, tak může zase prostě propustit i toho Prataseviče, i další, vyhostit je ze země, aby jako mu tam nedělali problémy a zase se ty vztahy se Západem zlepší. Takže myslím, že tohle to není nic, co by on vnímal jako definitivní.
Hostem Interview je dnes redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup. Mohl Lukašenko podniknout tuto akci, myslím tedy to vynucené přistání letadla Ryanairu v Minsku, bez vědomí a svolení Moskvy?
Těžko říct, ale v zásadě ano, mohlo. Jakkoliv si myslím, že běloruské tajné služby, které to provedly, jsou natolik napojené na své ruské protějšky, že přinejmenším na této úrovni o tom Moskva věděla. Nemuselo se to teda donést přímo až do Kremlu. To je pravda, ale ta provázanost je jako taková, že i dneska vlastně slyšíme z Moskvy hlasy, které vlastně sice opatrně, ale vlastně kritizují Lukašenka za to, že tak on si to tedy jako vymyslel, provedl, ale jako platit ve finále budeme my.
A máme brát tedy za jisté, že ten rozkaz vydal přímo Alexandr Lukašenko, jak o tom referovala státní média v Bělorusku?
Tak státní média by asi těžko, teda především referovala o tom tisková služba prezidentské administrace a těžko by asi něco takového zveřejnila bez souhlasu samotného Lukašenka.
Je jisté, když ten narážel teda na to, že i v Moskvě se ozývají hlasy, že zase to budeme platit my, je jisté, že to Rusko zase zaplatí?
Rusko nemá víceméně momentálně na výběr. Moskva skutečně loni v létě váhala, jestli podpořit Lukašenka, tím spíše, že oni měli vlastně dobré kontakty přinejmenším s jedním z těch protikandidátů, bankéřem Viktorem Babarykem. Vladimír Putin několikrát hovořil o tom, že by se Lukašenko měl zamyslet nad tím, proč ti lidé proti němu protestují a tak dále. Nicméně ve finále padlo rozhodnutí, že tedy Lukašenka podpoří a tím vlastně okamžikem, a to byl nějaké září loňského roku, se Moskva vlastně si zavřela ty dveře, ty možnosti jako něco změnit a už jí de facto nic jiného nezbývá po té, co tam prostě poslali lidi z ruské státní televize a tak dále, po té, co byly uvolněny další a další půjčky, tak už vlastně, jakkoliv ze začátku ještě Moskva ústy Sergeje Lavrova a dalších vlastně připomínala Lukašenkovi, že tedy v zásadě slíbil nějaké ústavní reformy a tak dále, tak běloruský prezident to už momentálně absolutně ignoruje.
Když ovšem říkáme to slovo zaplatit, tak ono je pochopitelně v jistých uvozovkách, protože když třeba jsme hovořili o tom, jaký dopad podle všeho tedy bude na Bělorusko mít, když tam nebudou moci létat letadla a naopak běloruská flotila nebude smět do Evropy, nebo respektive tedy do Evropské unie, tak že by ve stejné míře nějakým způsobem přišly dotace z Ruska, nebo co to vlastně znamená, když teda hovoříme o tom, že Rusko bude muset nějak ekonomicky podržet Bělorusy?
Především jde o půjčky, ostatně Rusko je vlastně největším věřitelem, myslím, že drží okolo 75% běloruského státního dluhu, včetně nějakých půjček v rámci té eurazijské ekonomické zóny. A prostě pravda je taková, že stav vlastně běloruské ekonomiky je setrvale žalostný už někdy od roku 2010 a bez jakoby nějakých vnějších půjček, tak oni by asi nedokázali nějakým způsobem vlastně udržet ten rozpočtový deficit aspoň jakž takž pod kontrolou a současně Alexandr Lukašenko odmítá nějakou privatizaci a upřímně řečeno také tam už pomalu není, co by se dalo privatizovat nějakým způsobem úspěšně s výjimkou rafinérek v Novopolocku a Muziru a velkého potašového závodu, tedy dolů Běloruska, kde se těží vlastně suroviny pro zemědělská hnojiva, který skutečně má jako velkou hodnotu, ale to už je vlastně poslední. A Moskva se ho snažila posledních, no přinejmenším 20 let přesvědčit, aby tedy tyhle ty podniky zprivatizoval. Aleksandr Lukašenko to vždy odmítnul a nemyslím si, že by tomu tlaku chtěl podlehnout i dneska.
Když se soustředíme teď na osobnost samotného Ramana Prataseviče, odpovídá jeho význam a jeho postavení v žurnalistice a třeba i v celé té opoziční obci takto velké a takto nápadné akci? Čím on vlastně byl pro režim tak nebezpečný?
No tak on sám vlastně ničím, abychom byli upřímní, protože on byl především fotograf. Ostatně chvilku žil i v Praze a já si ho právě pamatuju tady z nějakých jako setkání z běloruské diaspory. A on není žádný manažer, nějaký člověk, který by přijímal jakási rozhodnutí. On byl spoluzakladatel Telegram kanálu, populárního messengeru, který prostě v nějaký okamžik vlastně začal být nesmírně populární v Bělorusku v okamžiku, kdy se vlastně před těmi volbami zmobilizovala značná část populace, tak v jeden okamžik měli snad téměř 2 miliony sledujících. Ale Pratasevič sám vlastně odešel začátkem září, tedy vlastně měsíc po volbách. Takže já si myslím, že především prostě oni měli ty informace a mohli ho tím spektakulárním způsobem zatknout. Prostě věděli, kde je, jakým letadlem poletí a podobně.
Ale šlo teda víc o to gesto, než o tu samotnou osobu?
Já si myslím, že určitě. Všechny ty jako debaty o tom, že on byl prostě agentem, já nevím, britské rozvědky a prostě ví o, já nevím, financování opozice a tak dále, tak to je prostě absurdní.
No a když jste teda se potkali, jaký on je, jak působí, jak mluví, jaké má názory?
Tak já jsem ho potkal skutečně jako hlavně fotografa, člověk, který prostě tam vyprávěl o tom, jak byl všude možně. Na Ukrajině byl na válce v Donbasu. Dneska vlastně na něj vytahují, že Divženes byl nějakým velitelem takového toho krajně pravicového praporu Azov, což je prostě nesmysl, ten člověk jako skutečně nebyl žádný voják.
No on je to, pardon, že do toho vstupuji, ale on je to vlastně i velice mladý člověk, že v českých médiích by v podstatě byl ještě v elévském věku, takže já stále se snažím dobrat tomu, kde on mohl vyrůst v tak strašně významnou osobnost pro opozici.
Ona to byla vlastně to souhra náhod v tom, protože jako běloruská opozice díky tedy úsilím Alexandra Lukašenka je v takovém jako velmi marginálním stavu nebo prostě velmi rozebraném. A v okamžiku, kdy vlastně dopadla ta celá prostě represivní mašinérie na ty legální struktury, které byly v Bělorusku, na Světlanu Cichanouskou, na ten koordinační výbor opozice, z nichž vlastně už v Bělorusku není nikdo, pokud tedy není ve vězení, tak vlastně absurdně vlastně marginální kanál v nějakém messengeru se stal hlavní komunikační platformou pro celou vlastně běloruskou opozici a dá se děje společnost.
A on, Raman Pratasevič, tedy od září loňského roku žil v Litvě?
On vlastně odešel z té Nexty údajně kvůli nějakým jakoby vnitřním sporům, které, protože ten kanál byl takový skutečně na pomezí takového bulvárního média a politického aktivismu. On odešel, chvilku dělal vedle jeden twitterový účet a v zásadě potom se stal de facto takovým jako dvorním fotografem Světlany Cichanouské.
Z čeho on vlastně může být obviněn?
On je obviněn z 3 trestných činů, jestli si dobře vzpomínám. Jedno je tedy organizace masových nepokojů a pak jsou tam vyvolávání nenávisti vůči sociální skupině podle kritéria profese, tedy abychom si to přeložili do lidské řeči, takže kritizoval policisty a silové složky. A to třetí vám teďka neřeknu, ale je to vlastně jakoby také spojené vlastně s těmi masovými nepokojemi. On je od října loňského roku z toho obviněn vlastně tedy v nepřítomnosti. Běloruské KGB ho zařadilo i na list teroristů. Nicméně z terorismu jako takového obviněn není, takže mu to hrozí maximální trest 15 let.
Podle toho, ale jak tedy jste ho popisoval, tak to je skutečně prostě mladý novinář a ještě tedy spíš fotoreportér. Není to nějaká jaksi intelektuální kapacita, která by tahala za nitky a řídila spiknutí?
No tak to určitě ne, no. Ale jiná věc je, že běloruský režim se to skutečně jako myslet může, protože zdá se, že Alexandr Lukašenko skutečně věří všem těm teoriím o tom, že prostě v Litvě bylo připraveno 150 jeepů s kulomety, které ho měli prostě, které měli za 4 hodiny dojet do Minsku a tam ho zlikvidovat jeho rodinu a tak dále. Takže to je prostě hledat v tom jakoby konvenční logiku není úplně jako vděčná záležitost.
Sám Roman Pratasevič měl takže dostane trest smrti. A stejnou obou vyslovila i zmíněná opoziční vůdkyně Světlana Cichanouská. Je to představitelné?
No upřímně řečeno, kdybyste se mě ještě před týdnem zeptal, jestli je představitelné, že prostě stíhačka MiG-29 s raketami vzduch-vzduch bude prostě nutit k přistání civilní letadlo z Evropské unie, které jenom nad Běloruskem přilétá, tak bych asi taky řekl, že to je velmi krajně nepravděpodobné. Podívejte se, musíme být rozumní a tak dále. Takže jako vyloučit skutečně se nedá vůbec nic, byť já bych tedy přinejmenším chtěl opravdu věřit tomu, že to nedává smysl a ten cíl byl skutečně zastrašit, ne zlikvidovat.
Bude to mít ten efekt, tento odstrašující efekt na všechny opoziční aktivisty?
No, může to na někoho určitě mít jako efekt. Samozřejmě, když tedy pomineme takové ty jako běžné věci, že skutečně asi už těžko bude kdokoliv z těch běloruských politických emigrantů létat nad územím Běloruska, tak si myslím, že to může mít jako určitý demoralizační efekt. Musím se taky uvědomit, že ti lidé často odcházeli prostě do vyhnanství v okamžiku, kdy prostě země bouřila vlastně protesty, kdy to vypadalo, že skutečně ten režim se nemůže dlouhodobě udržet, takže oni měli tu naději, že prostě někde v té Varšavě nebo Litvě nebo kdekoliv vlastně to jenom přečkají a pak se vlastně vrátí jako vítězové a teďka jim začíná být jasné, že ten režim vlastně je tam ještě jako určitě na nějakou dobu a takže si můžou říct, tak dobře, tak možná bych se měl začít věnovat něčemu jinému, protože ta politika skutečně jako teďka nemá nějakou perspektivu.
Kolik představitelů běloruské opozice řádově odešlo takhle do exilu?
Tak já si myslím, že od těch řekněme, nižších tisíců lidí, kteří byli skutečně jako zapojeni do toho politického života, byli třeba koordinátory a tak dále, do prostě několik desítek tisíc lidí, kteří se prostě dostali do toho soukolí represivního, které zjevně jako nehodlá přestávat, a je to ostatně i vědomá vlastně politika běloruského režimu, kdy oni vlastně přímo říkají, prostě nelíbí se vám to tady, tak vypadněte. Prostě jděte, kam chcete.
V současné době v každém případě tedy Bělorusko už nebouří protesty a tato část opozičních projevů, tuto část opozičních projevů se Lukašenkově režimu podařilo úplně spacifikovat.
Uvidíme, jako ta nespokojenost tam prostě doutná. A myslím si, že prostě čeká jenom na nějakou další záminku, ale samozřejmě nikdo už nechce příliš riskovat svobodu, zdraví, ostatně i život. Během těch demonstrací prostě několik lidí bylo umláceno. Takže teďka se vlastně čeká, co bude dál, ale rozhodně ty nálady se nějakým zásadním způsobem nezměnily, ale všichni ti lidé, kteří vlastně prošli tím tou mašinou těch represí, bylo vlastně zatčeno a souzeno více než 30 tisíc lidí. Tak si představte, kolik to je, když k tomu připočtete jejich rodinné příslušníky a známé, tak vlastně pragmaticky usoudili, že nemá smysl prostě běžet hlavou proti zdi. Ale...
Dodává redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup. Děkujeme. Naschledanou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.